Nga Prishtina, Tolentina Baftiu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Teksa ka mbetur edhe pak muaj deri te mbajtja e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, qytetarë të rëndom por edhe miliarder janë duke ndarë shumë të mëdha parash, me qëllim për të ndikuar te votuesit dhe për të quar përpara interesat e tyre. Ligji kërkon që çdo donacion të raportohet dhe që procesi të jetë shumë transparent. Megjithatë, ekzistojnë edhe disa zvrasti ligjore që mund të shfrytëzohen gjatë kësaj periudhe. Materiali vijues na sjell më shumë mollësi. Zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2024 shënojnë një prej zhvillimeve më të rëndësishme në botë, rezultatet e të cilave do të përcaktojnë drejtimin e Shteteve të Bashkuara. Rëndësia e tyre e madhe ka bërë që miliarderët të mos rinë duar kryq. Ata janë duke shpenzuar miliarda dollar nëpër komitete politike të veprimit për t'i dhënë drejtim garës që mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen e gjykatës supreme dhe NATO-s mes tjerash. Në të njëjtën kohë, amerikanët më shumë se kur janë duke ndarë nga 5 deri në 200 dollar për të mbështetur kandidatët, proces që është bërë shumë më i thjeshtë në vjetet e fundit me vetëm disa klikime në telefonin mobil. Shpenzimet për fushat amerikane janë rritur në vjetet e fundit dhe jo vetëm për garën presidenciale. Në garat e ngushta për ulset në kongres, kandidatët dhe partitë e tyre shpenzojnë miliona dollar në zgjedhje. Shtetasit amerikanë dhe banorët me leje të përhershme mund t'japin donacione deri në 3.300 dollar për një kandidat që është në garë. Ata që janë 18 vjeç nuk mund të kontribuojnë në fushat, por mund t'japin donacione në parti. Shtetasit e huaj në anën tjetër nuk lejohen të japin donacione dhe mund të përballen me pasoja të mëdha ligjore nëse kapen në vepër. Meq në procesin zgjedhor përfshihen edhe zgjedhjet paraprake, edhe ato të përgjithshme, shtetasit dhe banorët e përhershëm mund t'japin donacione deri në 6.600 dollar për një kandidat gjatë ciklit zgjedhor. Ata po ashtu mund t'japin donacion deri në 10.000 dollar për një parti shtetërore dhe deri në 41.300 dollar për një parti kombëtare. Shumica e parave prej individëve sigurohen prej zonave të pasura urbane, përfshirë New Yorkun, Los Angelesin, Washingtonin dhe Chicagon. Sipas Ray Larajas, profesorit shkencave politike në Universitetin e Massachusetts, njerësh bashkautori një libri për financat e fushatës. Korporatave dhe sindikatave undalohet dhënia direkte e donacioneve për një kandidat apo parti, por ato mund të sponsorojnë komitete politike të veprimit përmes donacioneve të dhëna prej punëtorëve apo aksionarëve. Zakonisht një asociacion që përfaqëson një industri, sikurse ai i automobilave, i afrohet një komiteti politik për veprim që të mbështes kandidatët dhe partitë që mund të çojnë përpara interesat e tij. Një punëtor apo aksionar mund të jap donacione deri në 5000 dollar në vit për një komitet i cili më pas mund të bëjë një donacion në vlerë të 5000 dollarëve për një kandidat. Por si mund donatorë individ shumë të pasur, sikurse Elon Musk dhe Michael Bloomberg, të japin donacione për t'u ndihmuar Donald Trump dhe Kamala Harrisit respektivisht, nëse ata mund t'japin vetëm 6.600 dollar për një kandidat dhe 41.000 dollar për partinë. E, këtu hyjnë në lojë komitetet politike për veprim të shpejtë. Ato nuk kanë limite se sa shumë para mund të mbledhin dhe të shpenzojnë për të mbështetur një kandidat. Dallimi kryesor mes Komitetit Politik për Veprim dhe Komitetit Politik për Veprim të Shpejtë është se ky i fundit nuk mund t'i koordinojë shpenzimet me politikanin që mbështet. Shembull, Komiteti Amerikan është një komitet politik për veprim të shpejtë i bashkëthemeluar prej Elon Musk dhe ai mund të shpenzojë para në reklama që u bëjnë thirrje amerikanëve të votojnë për Trumpin, mirëpati nuk i lejohet të punojë me fushatën e Trumpit apo Partinë Republikane për të diskutuar se në çka duhet të fokusohen reklamat dhe në cilat rajone. Megjithatë, atë shumë informacion publik që ekziston për platforme një kandidati, as nuk ekziston nevoja për të koordinuar, sepse vetë se dihet se për çfarë janë më të shqetësuar votuesit dhe cilat janë qëndrimet e një kandidati. Më 2010, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara ka marrë vendim që vendosja e limitit për shpenzimin në një fushatë të pavarur me fjalë të tjera të pakoordinuar përbën shkelje të lirisë së fjalës. Ky vendim ua ka hapur derën të pasurve, korporatave dhe sindikatave që të ndajnë miliona dollar në fushata. Krimi i komiteteve të tilla tregon për rritjen e madhe të shpenzimeve në përfushata në dekadën e fundit. Rreth 15 miliard dollar janë shpenzuar në zgjedhjet e vitit 2020 dhe shifra mund të kaloj 20 miliard shin këtë vit. Por meq në Shtetet e Bashkuara janë më shumë se 300 30 milion amerikan, si mund të regulon gjithë këto shpenzime? Këto vjen në pyetje transparenca. Kandidatët, partit, komitetet për veprim dhe komitetet për veprim të shpejt duhet i publikojnë të dhënat e donatorëve, përfshirë emrat dhe adresat. Komiteti Federal për zgjedhjet monitoron financat e një fushate, mirëpo sikur se shumë agjencia amerikane për zbatim të ligjit, përfshirë Komisionin për letra me vlerë, ato kanë qasje të kufizuar se deri ku mund të analizojnë secilin hollësi. Mirëpo fushatat e kanë të rëndësishme që të veprojnë ligjshëm, edhe nëse e dinë që disa institucione nuk kanë shumë qasje në to, kjo sepse të tjerat vërshkojnë prej afër. Punëtorët e fushatës zakonisht analizojnë në hollësi secilin donacion që i është bërë një kundër kandidati dhe tentojnë të gjejnë ndonjë shkelje eventuale. Gazetarët ulumtues e bëjnë të njëjtën gjë për të dy kandidatët. Dyshimet për ndonjë mashtrim në raportim të donacioneve mund të dëmtojnë shumë një kandidat, sidomos kur gara është e ngushtë. Ekzistojnë edhe disa zbrazësi ligjore që mund të shfrytëzohen. Disa donatorëve u lejohet të mos deklarojnë informacione personale kur mund të vërtetojnë se mund të rrezikojnë. Njerëzit që kanë dhënë donacione për Partinë Socialiste të Punës gjatë luftës së ftohtë nuk kanë qenë të detyruar të deklarojnë të dhëna personale sepse kanë mundur të përballen me sulme, përfshirë ata të shërbimeve të sigurisë. Në ligje ekzistojnë edhe zbrazësi tjera. Organizatat politike jo profitabile nuk janë të detyruara të bëjnë publike listën e donatorëve, edhe nëse shpenzojnë para për të ndikuar të votuesit. Prandaj publiku mund të mos e dinë nëse një individ i pasur ka kontribuar me donacione të majme në fushat përmes një organizate jo profitabile. Donacionet e tilla në fushat quhen para të errta. Më shumë se 1 miliard dollar shpenzohen në këtë mënyrë në përfushata, kryesisht në reklama televizive apo në platforma digjitale prej vitit 2010. Me një numër në rritje të komiteteve politike për veprim të shpejt dhe këtyre parave të errta, shpenzimet që bëhen për zgjedhjet amerikane i shqetësojnë një pak persona, sepse nuk dihet saktë se cili është ndikimi i tyre në rezultatin zgjedhor. Fushata e Hillary Clintonit ka shpenzuar 563 milion dollar në garën presidenciale të vitit 2016, duke të i kaluar dukshëm shpenzimet e fushatës së Trumpit, që kanë shkuar në 326 milion dollar. Megjithatë, Clinton, i nominuar e demokratëve, i ka humbur zgjedhjet. Atë vit, Trump, kandidat politik kontrovers, pati fituar vëmendje shumë të madhe në media dhe kështu e ka kompenzuar pjesën tjetër të financave në fushat. Analistët besojnë se mbulimi i medjave është shpesh ajo çfarë bën diferencën. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenar Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.